Der er ingen tvivl om, hvor ansvaret placeres. Det placeres hos justitsministeren og regeringen. Den foreliggende sag er belyst tilstrækkeligt, og ansvaret var regeringens og justitsministerens. Der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet.
Roar, det her det er jo et ret kendt lydklip. Hvad tænker du, når du hører det?
Jeg tænker først og fremmest, at det er jo et af de mest berømte citater i dansk politik, som man stadigvæk bruger i ny og næ og relaterer tilbage til den her gamle sag. Men så er det jo også et citat, som viste sig at være helt forkert, for der var fejret noget ind under gulvtæppet. Og det var jo så det, der senere førte til, at Schlüter, som vi hørte her, måtte stoppe som statsminister, og som også endte i en rigsretssag, hvor justitsministeren Erik Ninn-Hansen blev dømt.
Kan man tale om, at det er manipulation?
Ja, for så vidt som at Schlüter jo vidste, at alt ikke var kommet frem. Og man vel også kan sige, at der var nogle onde hensigter, altså at det var noget, som blev gjort bevidst. Så tror jeg godt, man kan sige, at det var en manipulation.
Og det er jo det her med manipulation, som det skal handle om i dagens program. Og lad os komme i gang.
Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen.
Når jeg tænker på manipulation, så kommer jeg til at tænke på politik, spin, propaganda, men også fake news og journalistik. Men hvad er egentlig værst, og bliver der også manipuleret uden for politik og journalistik? I dagens program prøver jeg at finde ud af, hvad manipulation er, og hvordan man kan manipulere et andet menneske eller et helt samfund. Velkommen til Kraniebrud. I dag har jeg telefonisk besøg af Roar Buch, der er forskningslektor og centerleder ved Media Makerspace. Velkommen, Roar.
Tak skal du have.
Og du sidder jo ude på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Og hvad er det, du forsker i?
Jeg forsker i mange forskellige ting i virkeligheden. En masse, der handler om politiske partier, en masse, der handler om valgkampe, og så også en masse, der handler om medier, herunder for eksempel noget, der handler om fake news. Og på alle de her forskellige områder, som jeg beskæftiger mig med og har gjort i siden starten af 90'erne, der støder man igen og igen ind i tilfælde af manipulation. Så på den måde er det noget, som jeg sådan set har beskæftiget mig med i hele mit arbejdsliv.
Og hvorfor er du interesseret i det?
Jamen både fordi det er jo noget, der nogle gange spiller en stor rolle i politik. Tamilsagen, kan man sige, var jo et eksempel på noget, som fik en afgørende rolle i dansk politik, som førte til en statsministers fald og til en justitsminister, der blev dømt for at overtræde loven. Så det er noget, der spiller en stor rolle, men det er jo også noget, der er fascinerende og spændende at følge med i og se, om man kan opdage, han har sagt som en anden detektiv, opdage, når der er nogen, der manipulerer med os alle sammen.
Og hvordan gør man så, når man forsker i journalistik og manipulation og politik?
Ja, i forhold til politisk manipulation, der handler det jo mest af alt om at lægge mærke til, hvad vores politikere siger, og så egentlig grundlæggende stille det spørgsmål, som man altid skal stille i forhold til politik, og i øvrigt også i forhold til mange andre ting. Er det nu sandt det her? Kan det her nu være, er det her den hele sandhed? Eller er der noget her, som er fordrejet, eller noget her, som ikke kommer frem i lyset. Og det er også noget, som jeg ofte hjælper journalister med. Altså som ansat på en journalisthøjskole, så bliver man også tit kontaktet af journalister, der prøver at trænge igennem i forhold til kommuner, regioner, i forhold til staten. Prøver at finde ud af, hvad er egentlig sandheden i en sag. Så der bistår jeg også ofte dem med at finde ud af, hvad der er fup eller fakta.
Og det lyder jo også som, ja, det journalistiske i det, men hvordan er der forskning i det? Altså, hvad består forskningen i?
Jamen, altså, forskning laves jo på mange forskellige måder, og der er nogle helt klassiske tilgange til at forske, og sådan groft deler vi det jo op i kvalitativ og kvantitativ forskning. Kvantitativ forskning, det er, at man typisk vil lave meningsmålinger, lave surveys, hvor man spørger borgerne om forskellige ting. Og der kan man så opdage via sådan nogle surveys, at borgerne har eksempelvis fået forkerte opfattelser af centrale begreber i politik. Kvantitativ forskning, der vil det så være, at man studerer dokumenter eksempelvis. Det var jo i høj grad det, som Tamilsagen den handlede om. Det var at studere de dokumenter, der var i sagen, men altså også at arbejde med interview. Det er også noget, som undersøgelsesdomstolen dengang brugte til at finde ud af, hvad der var sket i en sag. Og det er jo også noget, som forskere bruger. altså interview, hvor man prøver at forstå, hvad det er, der foregår. Og det kan så være en sag, som man prøver at forstå hændelsesforløbet i en sag, men det kan også være, at man ganske simpelt taler med borgerne om, hvordan de opfatter tingene, hvordan de ser på tingene. Og der har jeg for nylig været involveret i et projekt i Aarhus Kommune omkring synet på det lokale demokrati, hvor vores studerende har været ude og interviewe næsten 200 aarhusianere om, hvordan de ser politik, hvad de synes, der er problemer. Og derunder også selvfølgelig eksempler på, at borgerne synes, at de bliver manipuleret eller kørt rundt i manegen af deres kommunalpolitikere.
Og hvad fandt de ud af i den undersøgelse?
Ja, vi fandt jo ud af rigtig mange ting. Altså, når man interviewer 200 mennesker og i øvrigt laver en stor survey ved siden af, hvor man spørger 1000 aarhusianere, så finder man selvfølgelig ud af en hel masse. Så det er jo en blandet butik i forhold til, at borgerne på den ene side sådan generelt set har en forholdsvis stor tillid til deres politikere, men at der desværre også er rigtig mange borgere, der er skeptiske over for, hvad der foregår i deres kommune. Og også, at nogle af de ting, som borgerne reagerer på, det er lige præcis noget, der handler om manipulation. Altså når for eksempel en god portion borgere siger, at de oplever politikerlede, faktisk op i nærheden af en tredjedel af borgerne siger, at de har oplevet politikerlede inden for de seneste år i forhold til deres kommunalpolitikere. Så det, som de så giver som eksempler på eller forklarer det, der har udløst politikerleden, det er lige præcis ofte noget, der handler om manipulation. Altså at politikerne ikke fortæller sandheden, at politikerne taler udenom, at de kommer med det, som vi betegner som papegøjesvar, altså indøvede svar, hvor man bare bliver ved med at gentage den samme sætning, uanset hvordan journalister eller borgere spørger en fra den ene side eller den anden side, så får man bare det samme indøvede svar, altså sådan et papegøjesvar. Så det, som får borgerne til at føle lede ved deres politikere, det er i høj grad også noget, som handler om manipulation, men jo så vel at mærke den, man opdager. Fordi man kan sige, at den manipulation, som måske er den vigtigste og den stærkeste, det er jo den, vi ikke opdager. Men når vi opdager manipulationen, så er det jo noget, der kan få os som borgere til at føle lede ved vores politikere.
Ja, og det her med politik og manipulation er også noget, vi kommer tilbage til senere. Og nu starter vi med det helt fundamentale og finder ud af, hvad manipulation egentlig er for noget. Du lytter til Radio 4. Og i dag i Kraniebrud handler det om manipulation. Og jeg har telefonisk selskab af Roar Buch, der er forskningslektor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Og hvis man slår op i den danske ordbog, kan man blandt andet læse følgende definition på manipulation. Påvirkning af personers tanker og holdninger ved hjælp af udspekulerede, ofte ufine metoder. Altså, hvad tænker du om den definition? Er du enig?
Ja, den kan jeg sådan set langt hen ad vejen godt skrive under på. Men det, der ligger i det her med det ufine, det handler jo i virkeligheden om noget, der er mere end ufint. Altså, at vi jo ofte vil sige, at vi skal over i ikke bare noget ufint, men noget, der decideret er løgn. Fordi det, at man med sande argumenter, med sande oplysninger, prøver at skubbe folk i forskellige retninger, det vil vi jo ikke betegne som manipulation. Det er først, når man begynder at bruge hele eller halve sandheder og usandheder, at vi ender over i, at det er manipulation. Så det der med, at det er noget usandt, og så synes jeg også, at der er en ting, man kunne tilføje her, det er jo altså, at det sker i en ond hensigt, som ikke er med i definitionen, som du lige læste op. Det her med, at der også skal være en ond hensigt, altså at man ofte vil sige, at den interessante manipulation, det er den, hvor man vil opnå noget til egen fordel eller for at skade andre.
Så man må gerne manipulere, hvis det er noget, man selv synes leder noget godt med sig?
Ja, det gør vi jo alle sammen hele tiden. Altså helt banalt, forældre manipulerer deres børn, prøver at skubbe deres børn i en bestemt retning. Mm. Og det vil vi jo normalt ikke betegne som manipulation, netop fordi det gøres med en god hensigt. Mm. Og sådan foregår det jo sådan set hele tiden omkring os, når vi i vores arbejdsliv gør ting og sager, når vi bevæger os rundt i samfundet, så foregår der jo alle mulige typer af manipulation omkring os. Sådan når vi bevæger os rundt i samfunktså er den helt oplagt en, det er jo reklame, altså hvor reklamen prøver at skubbe os i forskellige retninger. Og det er jo det, igen, man må sige, der er den milde ende af manipulation, fordi jo, man kan godt sige, der er en ond hensigt, altså køb min vare. Det er jo på sin vis et forsøg på at få en fordel ud af det som firma. Men det er jo normalt ikke det, vi forbinder med manipulation. Der er vi mere over i, at man har nogle onde hensigter. Altså, man vil skade en politisk modstander, man vil fremme sig selv. Og der kan man sige, i forhold til, hvis vi lige holder fast i det her med markedsføring, jamen, der vil det jo være i det tilfælde, at man begynder at, for eksempel som vi har eksempler på, at firmaer begynder at udbrede usandheder om deres konkurrenter, så vil vi jo helt klart sige, at der er tale om manipulation.
Ja, og hvis vi så ser på manipulation og medierne, fordi det er i hvert fald også noget af det, som jeg ofte kommer til at tænke på. Lige nu, der snakker vi jo rigtig meget om fake news, men hvis vi spoler tiden lidt tilbage, hvordan har medierne så forholdt sig til manipulation gennem tiden?
Ja, så hvis man skal være lidt fræk, så kan man sige, at medierne i virkeligheden blev skabt oprindeligt, de moderne medier blev skabt oprindeligt til at manipulere. Og når jeg siger moderne medier, så skal vi lige prøve at spole tilbage i tiden, fordi der mener jeg slutningen af 1800-tallet, eller i 1800-tallet i det hele taget, hvor avisen, det er dengang helt moderne medie, brød igennem, og det var i høj grad bundet op på manipulation, fordi de medier, vi fik efter grundloven i 1849, nogle af dem kunne også trække rødderne lidt længere tilbage, men det var jo især efter grundloven i 1849, der giver os ytringsfrihed og pressefrihed osv. De medier, vi fik dengang, det var i den grad medier, der manipulerede, fordi medierne var alle sammen tilknyttet partipolitiske interesser. Vi fik jo etableret op gennem slutningen af 1800-tallet det, vi kalder firebladssystemet, hvor de fire store gamle partier, Socialdemokraterne, Venstre, de konservative, og så lige efter århundredeskiftet de radikale, de hver især opbyggede avissystemer, sådan at vi havde en socialdemokratisk presse, en konservativ presse, en venstre presse og en radikal presse. Og de sørgede jo så for at bearbejde os alle sammen til at se verden i det rette socialdemokratiske eller konservative lys. Og der kunne man jo så få helt forskellige udlægninger af, hvad der skete både i lokalsamfundet i Danmark, men også hvad der skete ude i verden. Så man kan sige, at de moderne medier, avisen, blev faktisk skabt i en ramme, som i høj grad var manipulerende, fordi alle partier, alle aviserne var tilknyttet politiske partier.
Og hvordan ser det så ud i dag? Fordi i dag er der jo ikke nogen, der på den måde reklamerer med at være tilknyttet et bestemt parti.
Nej, tværtimod, så gør alle medier i dag en dyd ud af at reklamere med, at de ikke har nogen partipolitisk tilknytning. Og det er jo en historisk udvikling, som sker op gennem 1900-tallet. Vi får jo i 1925 radioen, og 30 år senere får vi TV, altså Danmarks Radio, og også TV, både radio og TV-siden. Og det fører jo også til, at man begynder at tænke journalistik på en ny måde. Ud af det vokser der jo det, vi kalder public service journalistik, som er en journalistik, som skal være det modsatte af det, jeg lige beskrev. Den skal være objektiv, den skal være upartisk, den skal være mangfoldig. Den skal ikke være enåret, ligesom partipressen var i sin tid. Og det, der så samtidig sker over i avisverdenen, det er jo, at aviserne begynder at udgive sig og tænke på en anden måde. De prøver at komme væk fra det der med at være tilknyttet partierne. De prøver at komme ud til en bredere skare af læsere, det vi kalder omnibuspressen, altså som appellerer bredt til borgerne og ikke kun til de socialdemokratiske vælgere eller de konservative vælgere. Så både i radio TV, men også i aviserne, får vi en bevægelse væk fra det partipolitiske og over i virkeligheden sådan en public service tankegang, hvor man skal være upartiske. Og der står vi jo på mange måder også i dag, selvom vi jo så må sige, at man jo sådan godt ved, at der er nogle partier, nogle medier, nogle aviser, som er lidt mere røde eller lidt mere blå. Man ved for eksempel, at Berlingske og Jyllandsposten på den ene side, kontra Politikken for eksempel og Information på den anden side, de har sådan en lidt forskellig rød-blå udlægning af teksten og sympatiserer i hvert fald på lederplads jo også med de her forskellige blokke, som vi har i dansk politik. Men jo slet ikke, som vi så det i gamle dage. Og det er jo primært på lederplads, man vil kunne aflæse det.
Men hvordan kan den her manipulation i de moderne aviser i dag så komme til udtryk? Altså, for de kan vel ikke skrive det direkte, eller hvad?
Nej, altså man kan jo stadigvæk i medierne i høj grad være med til at skubbe i en rød eller en blå retning, uden at komme med anbefalinger og sige stem på den ene eller stem på den anden. Og det kan man for eksempel gøre i forhold til emnevalget, altså de emner, man tager op. Der ved vi, at altså fra valgforskningen, som jeg også har brugt en del tid på, der ved vi fra valgforskningen, at der er nogle emner, som vi synes, at den røde blok er bedre til at tage sig af. Det kan være socialpolitik, det kan være bekæmpelse af arbejdsløshed. Og så er der nogle emner, vi ved, at den blå blok, at vælgerne mener, at den blå blok der bedre til. Det kan være økonomisk politik, det kan være integration, flygtninger og indvandrer. Og det betyder jo så, at i det omfang, at medierne sætter fokus på det ene emne eller det andet emne, så vil det være til fordel for henholdsvis den røde og den blå blok. Så i emnevalget vil medierne jo faktisk også kunne være med til at skubbe til vælgerne, og dermed i virkeligheden også på en ganske skjult måde manipulere vælgerne til og trække i henholdsvis en rød eller en blå retning.
Så aviserne, de har altså været igennem en udvikling fra åbenlyst subjektive og talerør for partierne til at være objektive, selvom de stadig mellem linjerne nogle gange giver udtryk for deres politiske overbevisning. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4, og i dag handler det om manipulation. Til at fortælle om det har jeg Roar Buch, der er forskningslektor hos Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, med over telefonen. Roar, nu har vi været en tur op gennem historien, og vi er nået frem til nutiden. Og de sidste par år, der må man sige, at ordet fake news er blevet et velkendt begreb for os alle sammen. Men hvornår blussede debatten om fake news op?
Ja, der er jo ingen tvivl om, at vi alle sammen forbinder fake news-debatten med Donald Trump, og den er også helt tæt knyttet til ham. Men det, der er lidt interessant, det er, at det faktisk er hans modstander under præsidentvalget tilbage i 16, Hillary Clinton, der for første gang rigtig får sat fokus på det her begreb. Hvis man går ind og kigger på danske medier, så kan man stort set ikke finde omtale af fake news før december måned 2016, og det vil jo sige, det er det tidspunkt, hvor Hillary Clinton lige har tabt valget. Og der holder hun en tale i USA efter valgnederlaget, hvor hun taler om fake news, og hvor forfærdeligt det er, og hvor farligt det er. Og så måneden efter, der har vi et stort slagsmål på, det er faktisk før Trump tiltræder som præsident, der har Trump et kæmpe diskussion på et pressemøde med en CNN-journalist, Acosta, som vi også har set flere gange senere. De har en diskussion, man kunne næsten sige et skænderi. Og i den der meningsudveksling, der er det Trump, han begynder at bruge ordet fake news for alvor. Og der tror jeg, at Trump finder ud af, at han har fundet her et begreb, et redskab, som er meget, meget effektivt til at banke medierne oven i hovedet med. Og så kører han jo ellers løs med at tale om fake news, og her i de seneste halvårs tid, han så begyndt at tale om fake news, for ligesom at understrege det. Og så eksploderer det fuldstændigt. Altså danske medier har siden været fyldt med en omkring 80-90 artikler hver måned, som handler om noget med fake news. Og det er ikke kun noget, der handler om Trump, det er også noget, der handler om, hvad der foregår i andre lande og hvad der foregår i Danmark. Fordi det er et begreb, vi ligesom har taget til os alle sammen. Der bliver jo holdt konferencer, forskerne skriver bøger, artikler og holder store konferencer. Politikerne snakker om det. Vi snakker alle sammen om det her begreb, som ingen stort set kendte til, når vi går tilbage til 2016.
Ja, og jeg synes, det er lidt interessant med det her begreb, fordi jeg ved ikke helt, hvad det dækker over, fordi jeg føler, at når Trump bruger det, betyder det noget andet, end når nogle journalister bruger det. Vil du ikke forklare, hvad begrebet dækker over?
Jo, begrebet dækker jo over en påstand, hvis vi tager Trump, en påstand om, at medierne manipulerer, fordrejer virkeligheden, at de ikke fortæller sandheden. Og det, som Trump gør, det er jo i virkeligheden, at han tager idealerne om de moderne medier, fordi idealet er jo, som jeg nævnte før, det her med, at man skal være upartisk, man skal være objektiv, man skal være balanceret, man skal være mangfoldig. Og så er det, at Trump han siger, jamen det gør I jo ikke, I manipulerer jo, I beskriver mig på en negativ måde. I fortæller ikke om mine gode resultater, I fortæller kun om mine dårlige resultater. Og det er jo sådan set det narrativ, den fortælling, som Trump kommer med hele tiden. Det er, at man kan ikke stole på medierne. De fordrejer virkeligheden, de manipulerer virkeligheden. Og så i hans kontekst hele tiden med den målsætning at skade ham og forhindre ham i at blive en populær præsident, og jo så også forhindre ham i måske at blive genvalgt her til november måned.
Og så når journalisterne taler om Trump, for de siger vel også, at han laver fake news?
Ja, det gør de i den grad, og det har de jo altså også ret i, fordi der bliver holdt nøje øje med, hvad Trump han siger, og det bliver jo testet på kryds og tværs. Blandt andet i form af det, vi kalder fact-check, som er sådan en journalistisk disciplin, som også er ældre end fake news. Altså den har vi også haft i virkeligheden altid, men den har sådan været stor fokus de sidste 10-15 år på fact-check. Og der tjekker man jo alt det, det Trump han siger. Og man tæller op hver eneste dag, hvor mange fordrejede eller direkte eller agtige ting, som Trump er kommet med. Og sidst jeg tjekkede, der var man nået op på, jeg tror 12.000 usandheder eller manipulationer fra Trumps side. Og det svarer til en 10-15 stykker om dagen, hver eneste dag, lige siden han er blevet præsident. Så der bruger medierne jo det her med at omvendt og anklage Trump for at være fake og komme med falske budskaber, manipulerede budskaber.
Ja, og de her manipulerede budskaber, som Trump han kommer med, er det i virkeligheden ikke bare at fortælle folk det, som de har lyst til at høre? Hans vælgere i hvert fald.
Jo, det er det jo helt sikkert. Han prøver jo at sige de ting, som falder i god jord hos hans vælgere, og han prøver selvfølgelig også omvendt at skade sine politiske modstandere ved at kritisere dem og komme med angreb på dem, som også nogle gange er urimelige angreb. Altså sådan det starter jo i virkeligheden lang tid før Trump blev politiker. Dengang Obama var præsident, der var Trump en af dem, som stillede spørgsmålstegn ved, om Obama egentlig overhovedet var amerikaner, om han overhovedet var født i USA, hvilket nemlig er et krav for at blive præsident, eller han i virkeligheden var en form for illegal indvandrer. Og han bad jo om at få lov at se fødsels- og dåbsattest på Obama for ligesom at få det bevist. Og der var også et forsøg, altså, og det var jo et fake forsøg, fordi der var ingen tvivl om, at Obama var født amerikaner og dermed kunne blive præsident. Så det var et angreb, urimeligt angreb, som Trump kørte allerede lang tid før han var blevet politiker.
Ja, og hvad så, altså den her stadig stigende interesse for fake news, har den haft nogle direkte effekter på den politiske eller journalistiske scene?
Jamen altså, det har jo først og fremmest haft den effekt, at vi taler og bruger det her begreb hele tiden. Som sagt, hver eneste dag en 2-3 artikler i danske medier, danske aviser, som handler om det her, og et begreb, som dukker op hele tiden i politiske diskussioner. Så det er jo den allerførste effekt. Og man kan sige, hvis vi kigger på amerikansk politik, har det jo fået den effekt, at tilliden til de amerikanske medier, den er styrtdykket i dele af den amerikanske befolkning. Man har fået et billede i USA, hvor det er fuldstændig polariseret, ikke bare i forhold til, hvad man mener om Trump, men også, hvad man mener om medierne. Det er sådan, at demokraterne, de demokratiske vælgere i USA, har en stor tillid til medierne. Der er vi op over 70%, der har tillid til medierne. Men når vi kigger på republikanerne, som altså er dem, der stemmer på Trump, der er vi nede på nu en tillid til medierne, som ligger nede på en 10-15%. Og så kan vi jo ikke komme meget lavere. Og sådan var det altså ikke, hvis vi går 5 eller 10 år tilbage. Der var også en forskel, men den er blevet afgrundsdyb nu. Og der må man jo sige, der er der meget, der tyder på, at Trump har haft held med sin kampagne mod medierne, og at ganske mange vælgere er enige med ham i, at medierne fordrejer og er alt for kritiske og hele tiden er på nakken af Trump.
Og helt kort, Roar, kan man så se et lignende billede herhjemme i Danmark?
Det kan man overhovedet ikke. Altså, jo, man kan se debatten, den første del af det, vi snakker rigtig meget om fake news. Men vi kan ikke se, at vi har fået mindre tillid til medierne. Tværtimod har tilliden til de danske medier været stigende, og det har den været i en lang årrække, også før fake news-debatten. Og den er ikke begyndt at falde, efter vi har fået den her debat. Så der er ikke noget, der tyder på, at det har haft negativ påvirkning for danskernes tillid til de danske medier, og i øvrigt heller ikke europæernes tillid til de europæiske medier, hvis vi breder den ud. Det er noget, som kun har haft en negativ effekt i USA. Vi diskuterer det overalt i verden, men det ser ud til, det primært er i USA, at det påvirker borgernes syn på medierne.
Okay, så fake news-debatten, den har altså sat fornyet ild under bålet om, hvordan man egentlig skal lave journalistik og politik. Men hvordan manipulerer man egentlig? Det skal det handle om nu. Du lytter til Radio 4. Og vi er i fuld gang med programmet Kraniebrud, hvor vi i dag bliver klogere på manipulation. Jeg hedder Maja Jensen, og med mig over telefonen har jeg Roar Buch, der forsker i politik og journalistik. Og Roar, nu har vi snakket om mediernes brug af manipulation gennem tiden, og vi har vendt fake news-begrebet. Men der findes jo også den manipulation, der sker fra menneske til menneske. Kasper Friis har interviewet Niels Krøgaard, der er ekspert i kropssprog og menneskelig interaktion. Han holder blandt andet foredrag om manipulationspsykologi, og han mener, at manipulation ikke nødvendigvis behøver at være noget skidt.
Der er rigtig mange, der misforstår begrebet manipulation. Ordet manipulation kommer fra latin. Altså det hedder manipulation, og det betyder med hånden at føre. Og i udgangspunktet, der var manipulation jo noget positivt. Hvis du for eksempel går til en kiropraktor, og han siger, jeg vil gerne manipulerer med din ryg, så antager man jo, at det er noget positivt, han gør det for at hjælpe dig. Så til at begynde med, der var manipulation noget fysisk, og det var noget positivt. Så begyndte psykologien at adaptere begrebet, det gjorde de sådan fra midt 50'erne, hvor der kom nogle krigsfanger hjem fra Koreakrigen, hvor man opdagede, at her var der altså nogen, der var blevet påvirket rent mentalt, at de havde ændret holdning, at de var nærmest blevet det, man kaldte hjernevasket. Det var dengang, det begreb, det kom frem. Og det skræmte jo folk fra Hvidersands dengang. Der blev det ligesom et negativt begreb. Men manipulation behøves ikke nødvendigvis at være negativ. Hvis dine børn går i skole, så lærer læreren dem også noget, og det er jo også med hånden at føre, og det er jo positivt. Og når du opdrager dine børn, så er det jo også med hånden at føre. Det er jo også noget positivt. Så der er altså mange misforståelser. En klassisk misforståelse er også det her med, om man kan sådan plante subliminale beskeder i hovedet på folk. Og der var blandt andet et meget, meget kendt eksperiment med en amerikansk marketingmand, der hedder James Vickery, som i starten af 50'erne, uden folk var klar over det, puttede skjulte beskeder ind i en film, de så i biografen. Og derefter påstod, at folk de gik ud og købte cola og popcorn, fordi det var det billede, han havde plantet i filmen. Men han blev altså afsløret af det amerikanske psykologforbund efterfølgende. Det kunne ikke lade sig gøre at eftergøre det eksperiment. Men det her med, om man har set en colaflaske i en film, det er jo en rigtig god historie, og der er rigtig mange, der kan referere til den, der har hørt om den og tror på den. Og det er jo interessant, at selvom det er en usand historie, selvom det er løgn, jamen så har løgnen fået mere fokus end videnskaben. Løgnen er mere interessant end videnskaben her. Så det er løgnen, man husker. Men der findes jo muligheder til at påvirke folk i en positiv retning. Der er blandt andet en amerikansk psykologiprofessor, der hedder Cialdini, som har skrevet en bog omkring 6 universelle principper til at påvirke folk til at sige ja. Og i hans bog, der kommer han ned i, hvordan man påvirker folk i en positiv retning. Giver folk nogle værktøjer til at påvirke folk i en positiv retning.
Kan du lige nævne kort de 6 principper?
De 6 principper hedder forpligtelse og konsistens, knaphed, autoritet, gengældelse, sympati og social accept. Og hvis jeg lige skulle komme med et eksempel på, hvad det kunne være. Social accept, det er jo, at vi følger flokken. Vi lytter til, hvad andre siger. Og hvis jeg for eksempel skal skabe et godt billede af mig, så virker det meget stærkere, hvis jeg kan få andre til at fortælle en historie om mig, end hvis jeg selv gør det. Eksempelvis, som jeg for nogle år siden, jeg arbejder meget for politiet i Danmark, og jeg er ude og lave et kursus for Rigspolitiet, og ville gerne have en reference, men det var et hemmeligholdt projekt, og det kunne jeg ikke få. Så jeg snakkede med min kontaktperson inde ved Rigspolitiet, en psykolog der, og han sagde, at af gode grunde, så kan vi jo ikke offentliggøre, at du har hjulpet med de her ting. Men jeg fik ham så til at skrive en reference alligevel, og den lød, jeg kan på ingen måde udtale mig om, hvad Niels Krøjgaard har hjulpet med. Og det er jo en super positiv reference, uden at fortælle, hvad det er. Det er også så en udtalelse, der dykker ned i et af de andre af Cialdinis principper, nemlig knaphed, at man hemmeligholder noget. Jeg fortæller ikke om, hvad jeg hjalp med her, og derved gør det også historien endnu mere interessant. Det er altså en måde at få andre til at fortælle historien om mig på, så derfor virker det meget, meget stærkere.
Og så nævnte du også gengældelse som et af Cialdinis principper.
Ja, det her med, at hvis man giver folk noget, jamen så har folk en ubevidst følelse af, at de er i underskud. De bliver nødt til at give noget igen. Og hvis man bruger det princip, så er der 3 ting, man skal huske. Man skal være den første, der giver. Man skal gøre det uventet, og man skal gøre det personligt. Du ved ikke, hvis du er ude med drengene på en bar, og den første der siger, jeg giver lige en omgang, der virker det stærkt. Hvis du så kommer som nummer 2 og siger, jeg giver også lige en omgang, så virker det ikke nær så stærkt. Det er den første, der giver. Det skal gøres uventet. Og hvis du gør det personligt, jamen så virker det altså meget, meget stærkere. Du forventer at få en fødselsdagsgave på din fødselsdag, men hvis der kommer en eller anden og giver en buket blomster på en regnvåd torsdag, hvor det kom som noget uventet, og så knytter en eller anden personlig kommentar til, så virker det. Så er det stærkt. Og så rører det folk følelsesmæssigt.
Jeg går straks ud og køber nogen til konen.
Gør det, og du kan få hende til at sige ja til hvad som helst.
Hvad tænker du om det, Niels siger her?
Jamen, jeg tænker, først og fremmest er jeg meget enig i meget af det, der bliver sagt, at der foregår en masse, man kunne sige, positiv manipulation rundt omkring os, hvor vi bliver ført med hånden i den rigtige retning. Det kan være i forhold til sådan noget som børneopdragelse, hvor forældrene prøver at manipulere børnene i en bestemt retning, altså en god retning. Det kan være, hvis man skal have folk til at holde op med at ryge, det kan være, hvis man skal have folk til at til at motionere noget mere. Så kan der også være kampagner og så videre, som prøver at overbevise os om det. Man kan sige, når der på en cigaretpakke er de mest forfærdelige billeder af folk, der er blevet syge på grund af at ryge, så er det jo også et forsøg på at manipulere folk til at lade være med at ryge, og det kan vi jo så skrive under på, at det er jo en rigtig god form for manipulation. Men omvendt må jeg sige, det er jo ikke det, vi typisk forbinder med manipulation. Vi forbinder jo typisk manipulation netop med den onde hensigt, med dem, der bruger manipulation til noget negativt i politik eller i økonomi eller i privatlivet.
Altså, kan du genkende nogle af de her teknikker eller principper, som han taler om fra politik eller journalistik?
Ja, altså for eksempel helt banalt, når man prøver at, det her med at give gaver, som bliver nævnt som eksempel her, ikke? Når medierne prøver at overbevise folk om, at man eksempelvis skal købe en avis, så er det jo velkendt, at man også prøver nogle gange at bruge gaver til at overbevise folk om, at de skal købe en avis, at man får en termokande eller hvad ved jeg med i købet, når man køber en avis. Så det er i hvert fald en metode, som også bruges, når man skal sælge alverdens ting og sager.
Jeg tænker også på det her med at gøre eller sige noget godt, fordi det bliver folk glade for, det vil de gerne høre. Er det ikke noget, man bruger meget i politik?
Jo, absolut. Det er jo klassisk retorik. Altså, det er noget, som man underviste i det gamle Grækenland for mere end 2.000 år siden. Der er det jo en af de helt gamle læresætninger, at hvis du skal sige noget til folk, så skal du netop starte med at rose dem. Det kan godt være, at du egentlig vil kritisere dem eller diskutere noget alvorligt med dem, men du skal starte med at rose dem, inden du så kaster dig ud i det mere problematiske, som samtalen måske skal handle om. Så det er bestemt en klassisk retorisk måde at arbejde på, og det gør politikerne jo også. Vi kan bare se her under coronakrisen, hvor meget ros, der er blevet givet til den danske befolkning for den måde, som borgerne har reageret på den her situation. Der er jo også givet rigtig meget ros til regeringen fra eksempelvis en masse interesseorganisationer, virksomheder og lignende, som har rost regeringen for det, den har gjort, og det kan man jo heller ikke undre sig over, fordi man har fået en masse penge, en masse hjælpepakker, og dem prøver man jo så også både at sige tak for, men måske også at få dem forbedret, gjort endnu større og endnu længere. Og der kan det jo også være en helt bevidst, det her med, at man kunne næsten sige lidt overdrevet roser. Og så vil jeg sige en anden ting, som i forhold til det her med ros, som er påfaldende, det er, at når man sammenligner danskerne med andre lande, det er noget, jeg i hvert fald selv oplever, når jeg rejser rundt i verden, så er vi måske ikke dem, der roser mest. Hvis man kommer til andre kulturer, så vil det mange steder være sådan, at man gør meget mere ud af at rose folk, man møder, eller en underviser, eller lignende. Der er danskerne i virkeligheden ret tilbageholdende, når man kigger på os som en kultur.
Og hvis vi forholder os lidt til politik og manipulation, så tænker jeg altså, at spindoktorer, det må så også være nogle af dem, der sidder og siger sådan, om du skal starte med at rose. Men er brugen af spindoktorer i politik et udtryk for, at politikerne er blevet mere professionelle i manipulationen af borgerne og medierne?
Ja, både og. Det her med at have spindoktorer, det er en forholdsvis ny ting. Altså, det er tilbage i Nyrups tid, altså lige efter Tamilsagen, vores lytter må gå tilbage, så er jo Nyrup, der bliver statsminister, og han indfører de første det, som i formelt sprog hedder særlige rådgivere, men som i folkemunde jo bliver kaldt spindoktorer. Og nu er det så, dengang var det nogle få ministre, der fik det, nu er det alle ministre, der har det, og endda nogle ministre, der har mere end en særlig rådgiver. Og det er en klar professionalisering af politik, men når jeg sagde både og, så er det fordi, at det er jo ikke fordi, man før 93 ikke tænkte i, hvordan man kunne sælge budskaber, hvordan man kunne kommunikere budskaberne ud på en god måde, eller få fortalt dårlige historier, så de gjorde mindst mulig skade. Det har man tænkt i politik lige så længe, som der har været politik. Ja.
Og nu har vi jo helt i starten af programmet hørt det her, Poul Schlüter snakkede om, og det var jo i forbindelse med Tamilsagen. Og sidste gang vi snakkede sammen, der sagde du også, at alene det ord Tamilsagen faktisk også kan være et udtryk for noget manipulerende.
Ja, så den stærkeste manipulation er den, vi ikke opdager. Man kan sige, den manipulation, vi opdager, for eksempel reklamen, som jo er rimelig åbenlyst, den er ikke nær så effektiv som den skjulte manipulation, som vi bliver udsat for. Og der er ordene jo nogle gange utrolig magtfulde. Og der er det jo interessant med Tamilsagen, at hvis man spørger et ungt menneske i dag, hvad handlede Tamilsagen om, eller hvad tror du, Tamilsagen den handlede om, så er der nok mange, der umiddelbart vil tænke, at det må da have noget at gøre med nogle tamiler, der gjorde et eller andet forkert. Fordi det er ligesom det, der ligger i ordet. Men det er jo ikke det, den handlede om. Den handlede om en justitsminister, der brød loven, så den burde måske hedde Lin Hansen Gate eller Justitsskandalen, og ikke hedde Tamilsagen, men det hedder den. Og der er en anden en, som er nyere, og som jeg synes er endnu mere oplagt, det er jo Muhammedkrisen, som rigtig mange kan huske. Altså Jyllandsposten trykker nogle karikaturer, og det udløser voldsomme reaktioner ude i verden, og Danmark er i sådan en dyb, dyb udenrigspolitisk krise på grund af nogle karikaturtegninger i en avis. Og den kalder vi jo så Muhammedkrisen i Danmark. Men det, der er interessant, det er i resten af verden, i alle andre lande i verden, det omtales det her ikke som Muhammedkrisen, men som karikaturkrisen. Og hvis man tænker over forskellen på de to udtryk, jamen Muhammedkrisen, der lyder det jo groft sagt som om, at Muhammed har gjort et eller andet galt, eller det er Muhammed, der skaber problemer. Mens når man taler om karikaturkrisen, ja, så er det lige så åbenlyst, at det er karikaturerne, der skaber problemer. Og det er jo lidt interessant igen, at der kan foregå noget der, som rammesætter vores forståelse af Tamilsagen eller Muhammedkrisen på en ganske bestemt måde, som trækker i en ganske bestemt politisk retning, mens en anden rammesætning vil gøre vores forståelse til en helt anden.
Ja, så der findes altså flere eksempler på, at politikere og medier bruger spin og manipulation til at fremstå så godt som muligt, selvom det så nogle gange giver bagslag. Men ud over den manipulation, der sker her og nu, så findes der også den manipulation, der sker over mange år, og som måske endda ændrer vores opfattelse af historien. Den dykker vi ned i nu. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4, og i dag har jeg telefonisk selskab af Roar Buch, som fortæller om manipulation. Og Roar, du har fortalt mig om, hvordan både politikere og medier kan manipulere, også uden at det er helt bevidst måske. Og nu skal vi høre om, hvordan vores fælles erindring om historiske begivenheder kan ændre sig over tid. For nogle gange kan det faktisk virke ganske selektivt, hvad der står klart i vores fælles erindring om fortiden. Kasper Friis har interviewet seniorforsker Lone Kølle Martinsen fra Grundtvigcenteret ved Aarhus Universitet. Hun udgav sammen med et par kolleger bogen Konfliktzonen Danmark, stridende fortællinger om nyere dansk historie. Og hun nævner blandt andet det danske landskab som et godt billede på, hvordan vores fælles fortælling kan påvirkes og ændres.
I 1800-tallet der får man øje på sig selv som et folk og det landskab, som man lever i, og det bliver konstrueret som med bøgetræer og det blå hav rundt omkring Danmark og lærken, der synger i det blå, og mange af de få steder, vi har i Danmark, som har lidt højde, for eksempel Møns Klint, de kommer til at tage sig ekstraordinært store ud på de landskabsmalerier, som danske malere de maler. Jeg vil sige, nogle danske malere. Altså, faktisk er det sådan, at man taler om, at der er nogle europæere i kunsten, og så er der nogle nationale malere, eller sagt på en anden måde, de blonde over for de brunette. Og de blonde malere, det er netop dem, der konstruerer det der landskabsbillede af Danmark, som vi kender. De landskaber, som de brunette maler, det kunne for eksempel være sådan noget som det danske hedelandskab over i Jylland. På det her tidspunkt i 1800-tallet, der var Jylland faktisk knap nok opdaget. Ja, nærmest som et dansk Sibirien, som jeg har læst i en avis. Og det landskab, som man fandt i Jylland, var jo meget anderledes i forhold til det land, som var på Sjælland. Det var jo altså hede og uopdykket landskab, og det mente man, det passede ikke ind i den måde, som man ønskede at fremstille Danmark på for det, der skulle blive et dansk folk, fordi der fokuserer man på, altså på havet og på bøgetræerne osv., ikke på sådan noget hede der.
Men når det var sådan på daværende tidspunkt, var det så ikke fordi, at vi er så langt tilbage i tiden, at folk var knap så godt uddannede og på den måde?
Ja, man kan sige, kampen om at definere den danske landskabskunst, altså den udspandt sig mellem eliten. Den danske kunsthistoriker Holm var en af dem, der var med til at altså kortlægge eller ligesom bestemme, jamen, hvordan skal man, hvad skal være målet for den danske landskabskunst. Og det gjorde altså simpelthen, at brunetterne, eller europæerne, som de også blev kaldt, de blev udgrænset i den danske kunsthistorie. Men faktisk med den sidste guldalderudstilling på SMK, som var her sidste år, den store guldalderudstilling, som de havde, altså, der har man faktisk forlænget guldalderperioden frem til 1864, og der har man også taget nogle af de her brunetter med ind i samlingen, sådan, så man faktisk får udvidet altså landskabsblikket i guldalderperioden.
Nå, så i dag, så ser det danske landskab lidt anderledes ud, i hvert fald på Statens Museum for Kunst.
Ja, altså nu har man ligesom genopdaget de her europæere, og det har jo gjort, at man får sådan et mere mangfoldigt blik på det danske landskab, hvor altså flere og flere der jo også godt er klar over, at det romantiske landskabsbillede, det er sådan en konstruktion.
Men hvorfor forskyder historien sig på den måde?
Jamen, der er jo mange årsager til det. Altså, i udgangspunktet, der er mennesket jo et homo narrans, altså det, vi kalder et fortællende menneske. Altså, vi navigerer alle sammen i vores omverden ved hjælp af fortællinger. Altså, bare det, at vi to taler sammen her nu, jamen, så er der en anden fortælling, der bliver konstrueret. Og der er det bare sådan, at jo nemmere en fortælling er, og jo mere enkelt den er, nogle gange også hvor sort-hvid den er, altså jo nemmere er den at forstå, og det kan nogle gange være det, der er årsag til, at der er en bestemt fortælling, der bider sig fast hos folk, og ikke en anden fortælling. Altså.
Så det er ikke nødvendigvis fordi, at vi bliver manipuleret med hele tiden?
Altså manipulation er på mange måder et stærkt ord at bruge, men ikke desto mindre, så er der et græn af sandhed i det, fordi uafhængigt af, hvordan vi fortæller vores livshistorie, du ved, så kan man jo starte mange forskellige steder, ikke også der? Så på den måde, der kan man sige, der kan man altså manipulere en bestemt fortælling frem. Altså man kan både for eksempel fortælle ens egen livshistorie som en succeshistorie eller en forfaldshistorie. Og på den måde, der er der også et græn af manipulation, altså i historieskrivningen. Altså man kan vægte bestemte aspekter af dansk historie, altså mere eller mindre. For eksempel det her med, at Danmark jo reddede hele deres jødiske samfund til Sverige under 2. verdenskrig. Der har jo været sådan en kæmpe stor grundfortælling i dansk, men også i international historie. En historie, som vi har lunet os ved som danskere, fordi nej, hvor er vi bare gode her i lille Danmark. Og det er jo sådan en heltefortælling, og heltehistorierne, de er jo nemme at forstå. Altså, der har det været mere vanskeligt, eller der har været den her debat om i offentligheden, og, altså, hvor historikere de har forsket i, at det var ikke så rosenrødt som den store fortælling, den blev. Men altså, der var også fiskere, som tog sig rigtig godt betalt for at sejle jøder over til Sverige. Så det blev nuanceret, også den fortælling.
Sagde Lone Kølle Martinsen fra Grundtvig Centret ved Aarhus Universitet. Overbuk, nu fortæller Lone først om det her med, at malerne de fokuserer meget på højdedragene og havene, og at heden ikke får så meget opmærksomhed. Og det gør jo så, at vi får et bestemt billede af Danmark. Altså, findes der lignende historier inden for eksempel journalistik, hvor at der er en historie, der kun belyses fra én vinkel, eller at der er dele af historien, som slet ikke bliver beskrevet, så sandheden den bliver fordrejet en smule?
Jamen, hvis man skulle sætte det på spidsen, så kan man sige, at det foregår jo i virkeligheden hver eneste dag, fordi man i medierne altid kun bringer et udsnit af virkeligheden, og man i det udsnit af virkeligheden laver utrolig mange fravalg, og dermed ikke får fortalt noget. Men inden jeg svarer på de spørgsmål, så kan jeg godt tænke mig at sige, at jeg synes, det er uhyre interessant, det vi hører her, fordi man kan jo faktisk køre den op på et endnu højere niveau, fordi landskabet, det danske landskab, som man her, kan man sige, har i virkeligheden en politisk kamp om, hvad er det korrekte måde at beskrive det danske landskab og danskerne på. Mm. Hvis vi kigger på det historie, så har de danske grænser jo også flyttet sig frem og tilbage. Vi fejrer jo i år genforeningen. Og der kan man sige, der var et tidspunkt, hvor noget, der i dag er en del af Danmark i en lang periode, ikke var en del af Danmark, og der var også en periode, hvor Danmark kunne måske være blevet endnu større, hvis folkeafstemningerne var ind på en lidt anden måde, sådan at Flensborg ville have været en dansk by eksempelvis. Men går du endnu længere tilbage, så var Norge jo indtil 1814 en del af Danmark, og det er heller ikke noget, vi taler særlig meget om i Danmark. Jeg skal love dig for, nordmændene er meget bevidste om, at de har haft i gåsøjne en kolonimagt over sig, et Danmark, der styret og regeret rigtig meget, hvad der foregik i Norge. Det er ikke noget, som vi taler særlig meget om i dag, og der kunne man sige, var det blevet bevaret, så havde Danmark været meget større, ligesom vi heller ikke taler om vores kolonifortid i særlig store vendinger. Jeg var sidste år i Ghana, inviteret ned for at fortælle noget om lokal demokrati i Danmark, og der besøgte jeg nogle af de slaveforter, som blev brugt til af danskere at sende slaver fra det, vi i dag kalder Ghana, og så til de vestindiske øer blandt andet. Og det er jo også noget, som vi stort set ikke fortæller noget om hele vores kolonifortid, hvor Danmark jo også har stået, ligesom mange andre europæiske lande, for nogle forfærdelige ting. Så man kan i virkeligheden gå endnu videre ud og sige, konstruktionen af den moderne stat, hvad der er Danmark og hvad der er Sverige eller England, det er jo også noget, der har bevæget sig historisk, og hvor grænserne er røget frem og tilbage, hvis vi kigger 300 år tilbage eller 500 år tilbage i europæisk politik. Og der går vi alle sammen rundt med et billede, tror jeg, i høj grad af, at Danmark, Norge, Tyskland, Italien osv. er noget, der har været her i rigtig lang tid. Men mange af de her lande har egentlig kun fået de her grænser, som de har i dag, inden for de sidste 100-150 år. Så der er jo også en statsdannelse og en identitetsdannelse i forhold til, hvad det vil sige at være dansker eller tysker eller være italiener. Men tilbage til det her med, om det er sådan, at medierne fortæller skæve dele eller forvrængede billeder af, hvad der foregår. Der kan vi jo sådan set vende tilbage til vores gode ven, Trump. Vi hører utrolig meget om Donald Trump. Altså jeg vil sige, overdrevet meget. Man kan ikke stort set følge med i danske nyheder i dag, uden hver eneste dag at høre en masse om Trump. Og han er selvfølgelig en vigtig person. Leder af verdens største økonomiske magt, leder af verdens i den grad stærkeste militære magt. Så det er jo fair nok, at vi giver Trump rigtig meget opmærksomhed. Men al den opmærksomhed, vi giver til Trump, betyder jo, at vi ikke giver Tyskland, Italien, eller måske mere relevant Kina og Indien, særlig meget opmærksomhed. Og der var jeg med til for et par år siden at lave en rapport, der netop handlede om det her med, at der er en masse oversete, stærke magter, som er på vej frem, som vi har en tendens til ikke at give særlig meget mediedækning. Og der kan man sige, hvis du spørger manden på gaden, hvem er de vigtige aktører i international politik i dag, jamen så vil alle jo tale om Trump. Mange vil også tale om Kina, men ikke nær så mange. Men Indien er jo også et land, som kommer til i fremtiden at spille en meget stor rolle, og sådan kunne man tilføje en række andre lande, som ikke får særlig meget opmærksomhed, fordi vi er sådan fuldstændig forgabte i at kigge på USA, og specielt jo så i øjeblikket også at kigge på den amerikanske præsident.
Så manipulation, det er altså også noget, der viser sig i vores fælles erindring og forståelse. Og manipulation bliver brugt i mange flere sammenhænge, end vi måske tænker over, og det skal det handle om nu. Du lytter til Radio 4. I dagens Kraniebrud har jeg haft fornøjelsen af at have Roar Buch, der forsker i journalistik og politik, med over telefonen. Og Roar, at manipulation findes i politik og journalistik, det er der jo ikke mange, der er i tvivl om, og det har vi også snakket meget om i programmet. Men hvor finder vi ellers manipulation henne?
Jeg vil sige, vi finder den jo stort set overalt, hvor mennesker mødes og hvor mennesker har kontakt med hinanden. Det kan være i familien eller i parforholdet. Det kan være på arbejdspladsen. Det kan være, når vi går ud og handler. Det kan være i fritidsinteresser, som vi har. Der vil alle steder være former for manipulation, specielt hvis vi tager den der brede, altså at der også kan være positiv manipulation på spil, men også hvis vi tager den mere snævere og siger, at vi fokuserer på dem, der hvor der er tale om onde hensigter, negative forsøg på manipulation, dem kan vi også finde, vil jeg sige, stort set overalt i vores samfund.
Men har du nogle eksempler på, ja, nogle instanser, der ikke er politiske, altså som ikke er inden for politik eller journalistik, som manipulerer?
Ja, det er meget let at give eksempler på det, og jeg tror, alle vil kunne genkende de eksempler. Fordi hvis vi lige tager springet fra de her spindoktorer, der hjælper ministerne og regeringen med at se bedst muligt ud, så har vi jo bredere i vores samfund kommunikationsfolk, der arbejder på at sælge virksomheden, skabe et godt image af virksomheden. Det kan også være en offentlig virksomhed. Offentlige institutioner i dag har store kommunikationsafdelinger. Det har enhver kommune, det har været enhver region. Det har også de enkelte enheder inden for det offentlige, altså universiteter, skoler osv., der har man mange informationsmedarbejdere ansat, som jo i høj grad manipulerer, forstået på den måde, at det man fortæller, det er jævnt hen en lang jubelfortælling. Det er et uendeligt langt glansbillede af, hvor godt universitetet klarer sig, eller hvor godt kommunen klarer sig, eller hvor godt regionen klarer sig. Og alt det, der går skidt, og det er der selvfølgelig meget af, for der bliver fejl, og man har problemer osv. alle steder, det er noget, som stort set ikke får noget omtale. Og det kan man sige, Det kan jeg godt leve med, når det er private virksomheder, som gør det. Der er ikke noget krav om, at de skal være balanceret eller holde sig til sandheden, men det er faktisk dybt problematisk, når man i den offentlige sektor kan se det stort set overalt, fordi man i den offentlige sektor generelt set jo bør være bundet af, at man skal fortælle sandheden. Og hvis man hele tiden kun fortæller om succeshistorier for en skole eller et universitet eller et sygehus, så er det jo ikke sandheden. Og derfor er det faktisk dybt problematisk, at man har den her enorme mængde af kommunikatører inden for det offentlige, som fortæller glansbilleder om, hvor godt det går.
Så der, hvor vi i virkeligheden skal være mere kritiske, det er over for dem, hvor vi ikke tænker, at der er nok noget manipulation i det.
Ja, lige præcis. Der har vi jo paraderne nede, fordi vi ved jo godt, hvis statsministeren siger noget, eller oppositionslederen siger noget, så ved vi godt, at vi skal være lidt på vagt. Vi er godt klar over, at de kunne finde på at prøve at se, om de kunne løbe om hjørner med os og manipulere med os. Men hvis det er skolen, der siger noget, eller hvis det er et sygehus, der siger noget, så er der jo ikke nær den samme kritisk beredskab på plads, som vil kunne gøre, at borgerne opdager, at man bliver manipuleret. Og som jeg også sagde tidligere, den farligste manipulation, det er jo den, vi ikke opdager. Altså, hvor vi simpelthen ikke tænker over, at der bliver løbet om hjørnet med os. Det er den mest effektive og den farligste form for manipulation.
Og hvorfor er den farlig? Altså, hvad er det, den kan gøre?
Jeg kan prøve at give et eksempel på noget, som jeg tror har haft en afgørende indflydelse i dansk politik i de senere år. Det var, da vi havde den økonomiske krise fra 2008. Der havde vi selvfølgelig en masse mennesker, der blev arbejdsløse, og der diskuterede man i høj grad selvfølgelig arbejdsløshedsproblemet og hvad vi skulle gøre ved det. Og der var en bestemt sætning, der blev brugt igen og igen, nemlig sætningen, at vi skal hjælpe dem, der falder ud af dagpengesystemet. Og den her formulering, falder ud af dagpengesystemet, skaber i hvert fald i min hjerne nogle billeder af, at man falder ved et uheld, at det ikke er noget, der er tilsigtet, og måske også, at man lidt selv er skyld i, at man falder ud af dagpengesystemet. Og hvor sandheden jo dengang var, at det ikke var et tilfælde eller et uheld, det var planlagt, man havde forkortet dagpengeperioden, og så blev folk, altså de faldt ikke, når de blev smidt ud af dagpengesystemet. Og jeg tror, den magt som sætning, at vi skal hjælpe dem, der falder ud af dagpengesystemet, har haft, er nærmest ubeskriveligt stor, fordi hvis man nu forestiller sig, at man i stedet for konsekvent i den politiske diskussion havde sagt, vi skal hjælpe de mennesker, der bliver smidt ud af dagpengesystemet, så tror jeg, at debatten om den økonomiske krise, om vores arbejdsmarkedspolitik, ville have fået en helt anden drejning end den, hvor vi får skabt et billede af, at det er folks egen skyld, og at de snubler falder ved et uheld. Ja.
Men tror du, kan man sige noget om, at danskerne generelt blevet mere eller mindre opmærksomme på den her manipulation?
Altså, der er ingen tvivl om, at fake news-debatten har skabt et kritisk beredskab og har gjort os alle sammen mere opmærksomme på, at der kan være nogen, der manipulerer med os. Men på den anden side set kommer fake news-debatten jo også til at handle om, eller i virkeligheden at være en manipulation, fordi den er så fokuseret på det politiske, at det er politikerne, det er Trump, eller det er den danske statsminister, eller oppositionslederen, der prøver at manipulere med os. Og så stiger vi jo meget stift på det. Og dermed så overser vi altså meget af den anden manipulation, der kan foregå, som har enormt stor betydning for os. Jeg kunne give et andet eksempel på det, altså fra en interesseorganisation, som jeg tror, vi alle sammen kender navnet på, nemlig interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug. Og når man hører Bæredygtigt Landbrug, så tror jeg, inde i folks hjerner, i hvert fald i min hjerne, får jeg nogle billeder af økologisk produktion, høns, der får lov at gå ud i det fri, at man ikke bruger sprøjtegift osv. Sandheden er jo, at Bæredygtigt Landbrug er en organisation, der arbejder for traditionel landbrug, den traditionelle måde at producere på, hvor hønsen ikke nødvendigvis har så meget plads, og hvor man bruger sprøjtegift og kunstgødning osv. Og der, kaprer man i virkeligheden i vores hjerne. Man gør os venligt stemt, når man kalder sig selv Bæredygtigt Landbrug. Og der kan man sige, at faren ved fake news-debatten er, at den kun skaber det her kritiske beredskab i forhold til det politiske, hvor jeg tror, det er vigtigt, at vi skal være klar over, at overalt i vores samfund foregår der altså en masse spin og en masse manipulation af alle mulige aktører, virksomheder, interesseorganisationer, offentlige institutioner, som alle sammen i virkeligheden kan manipulere med os.
Men nu siger du, at der generelt er størst skepsis omkring politik og faktisk ikke lige så meget skepsis omkring journalistik. Men nu har vi jo talt om manipulation i hele programmet, og er medierne blevet mere lødige, eller fortæller de bare det, vi gerne vil høre, og derfor bliver vi mere ukritiske?
Der er ingen tvivl om, hvis vi tager et 100-års perspektiv og kigger tilbage til partipressen og de gamle aviser, som vi fik dengang, og så sammenligner med i dag, så er medierne blevet meget, meget mere lydige. og journalistikken er meget, meget bedre end den, som man havde dengang. Også hele tankegangen omkring faktatjek, også alle idealerne om, at man skal prøve på at være objektiv. Det gør, at man ikke altid bliver det, eller man ikke bliver det 100%, men man har trods alt et ideal om det. Så sådan, med de lange historiske briller er der ingen tvivl om, at medierne i den grad er bedre, end de var engang. Men omvendt sker der jo også noget i de her år, blandt andet på de sociale medier, som vi jo alle sammen for så vidt kan bidrage til, og alle sammen kan være med til at prøve at udbrede både sande og falske budskaber. Der foregår en hel masse nye ting, som kan være med til at undergrave. Og der kan man sige, der viser undersøgelserne, også dem, som jeg har været med til at lave jo, at borgerne er meget mere skeptiske over for sociale medier, end de er over for de traditionelle medier. Og det er selvfølgelig meget sundt, at vi har det syn på det. Men der er også begyndt at komme en ny form for medier i de senere år, altså digitale medier, som helt åbenlyst har politisk slagside. Altså som hælder til Socialdemokratiet eller hælder til den blå blok. Der kan man sige, hvis ikke man er bevidst om det som borger, så kan man i hvert fald, det kan godt være, man tror, det er en avis, en digital avis, man sidder og læser, men det er jo i virkeligheden noget, der minder utrolig meget om den partipresse, som vi havde for 100-150 år siden.
Så det er altså svært at vide, hvornår man skal være skeptisk, og hvornår man kan stole på det, man læser. Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Maja Jensen, og i dag har jeg haft telefonisk besøg af Roar Buch, der er forskningslektor og centerleder ved Media Makerspace på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Tak fordi du vil være med, Roar.
Tak lige måde.
Du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til torsdag fra kl. 14.05 og fredag fra kl. 13.05, når vi kaster os over en ny ting eller et emne, du kender fra hverdagen. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.